Sura 21 mstari wa kwanza. Yawa akamwambia Musa, zungumza na makuhani wana wa Haruni na waambie, hakuna hata mmoja miongoni mwenu atakayejitia unajisi kwa wale wanaokufa miongoni mwa watu wake. Mstari wa pili. Isipokuwa yule aliye ndugu wa karibu, mama yake, baba yake, mwanawe, bintiye, nduguye. Mstari wa tatu. Au dada yake bikira anayemtegemea, kwa kuwa hana mume, kwa huyo anaweza kujitia najisi. Mstari wa nne. Lakini hata jitia unajisi na kujichafua kwa ajili ya jamaa wengine. Mstari wa tano. Makuhani hawatanyoa vichwa vyao wala kunyoa pembeni mwa ndevu zao, wala hawatachanja chale mili yao. Mstari wa sita. Watakuwa watakatifu kwa Mungu wao, wala hawataliaibisha jina la Mungu wao, kwa sababu makuhani hutoa sadaka yawe ya chakula mkate wa Mungu wao. Kwa hiyo makuhani lazima wawe watakatifu. Mstari wa saba. Hawataoa mwanamke aliye kahaba na aliyetiwa najisi, na hawataoa mwanamke aliyekataliwa kutoka kwa mumewe, kwa sababu wametengwa kwa ajili ya Mungu wao. Mstari wa nane. Utamtenga kwa sababu yeye ndiye anayetoa mkate kwa Mungu wako. Ni lazima awe mtakatifu, kwa sababu mimi Yawe ndimi niwatakasaye ninyi. Pia mimi mwenyewe ni mtakatifu. Mstari wa tisa. Binti yoyote wa kuhani anayejitia unajisi kwa kujifanya kahaba atajifedhehesha mwenyewe. Ni lazima ateketezwe kwa moto. Mstari wa kumi. Mtu ambaye ni kuhani mkuu miongoni mwa nduguze, ambaye mafuta ya upako yamekwisha kumiminwa kichwani pake, na ambaye yamekwisha kuwekwa wakfu ili kuvaa mavazi maalum ya kuhani mkuu, kamwe hata ziacha wazi nywele zake, wala hata zirarua nguo zake. Mstari wa kumi na moja. Hata ingia kamwe mahali popote ambapo kuna maiti au kujitia unajisi, hata kama ni maiti ya baba yake au mama yake. Mstari wa kumi na mbili. Kuhani mkuu hataondoka eneo takatifu la hema la kukutania au kupatia unajisi patakatifu pa Mungu wake, kwa sababu amewekwa wakfu kuwa kuhani mkuu kwa kutiwa mafuta ya upako ya Mungu wake. Mimi ndimi Yawe. Mstari wa kumi na tatu. Kuhani mkuu ni lazima awe bikira kwa mke wake. Mstari wa kumi na nne. Hata awa mjane, mwanamke mtalaka au mwanamke aliye kahaba, anaweza kuwa mwanamke bikira kutoka kwa watu wake. Mstari wa kumi na tano. Kwa hiyo asiwatie unajisi watoto wake miongoni mwa watu wake, kwa kuwa mimi Yawe ndimi ninayemfanya yeye mtakatifu. Mstari wa kumi na sita. Yawe akamwambia Musa akasema. Mstari wa kumi na saba. Zungumza na Haruni na umwambie, mtu yeyote wa ukoo wako katika vizazi vyako vyote mwenye kasoro mwilini mwake asisongee kutoa chakula kwa Mungu wake. Mstari wa kumi na nane. Mtu yeyote mwenye kasoro mwilini mwake asimkaribie Yawe. Mstari wa kumi na tisa. Mtu kama vile kipofu au mtu asiweza kutembea, mtu aliyeharibiwa uso au kupungukiwa na viungo mwilini, mtu aliye na mguu au mkono mwenye ulemavu. Mstari wa ishirini. Mtu mwenye kibiongo mgongoni mwake, au aliye na kimo kidogo, au mwembamba usio wa kawaida, au mtu mwenye kasoro machoni mwake, au mwenye ugonjwa, kidonda, upele, au yule ambaye korodani zake zimeharibiwa. Mstari wa ishirini na moja. Hakutakuwa na mtu miongoni mwa ukoo wa Haruni, kuhani mkuu, mwenye kasoro mwilini, atakayekaribia kutoa matoleo, atakayoteketezwa kwa moto kwa ajili ya Yawe. Mtu kama huyo mwenye kasoro mwilini hatakaribia ili kutoa mkate wa Mungu wake. Sura 22. Anaweza kula chakula cha Mungu wake, ama iwe baadhi ya vile vilivyo vitakatifu sana, au vile vitakatifu. Sura 23. Hata hivyo ataingia ndani ya pazia, wala hata isongelea madhabahu, kwa sababu ana kasoro mwilini mwake, ili kwamba asipanajisi mahali patakatifu pangu, kwa kuwa mimi ndimi Yawe, na naye wafanya watakatifu. Mstari wa 24. Kwa hiyo Musa akamwambia maneno haya Haruni, wanawe, na watu wote wa Israeli.